Mutta nyt me olemme täällä toisenlaisen aiheen merkeissä, niin kuin täällä Tapio mainitsikin jo. Ja oli muuten mieluista olla sinun kanssasi siellä keskustelemassa tästä kalatalaiskirjeestä ja mikä se toinen oli, efesolaiskirjeestä. Ja monet ihmiset seuraavat niitä ohjelmia. Minäkin tapasin tässä Ylöjärven Lidlissä, olisiko se ollut viime viikolla, erään pariskunnan, jota en ole koskaan ennen jututtanut, niin vaimo tuli siihen puhua. He ovat luterilaisia ja vaimo tuli siihen sitten luokseni ja sanoi, että he ovat seuranneet näitä ohjelmia ja niin päin pois. Ja antoi niistä hyvää palautetta. Tuolla Vaasassa viime sunnuntaina käydessäni niin tapasin siellä hotellissa eräs myöskin luterilainen uskovainen veli, en ole koskaan nähnyt. Hän oli jostakin tuolta sieltä Varsinais-Suomesta, Salosta tai Turusta. Ja hän myöskin tuli tervehtimään minua sen ohjelman takia. Ehkä saattaa pyytää minua sitten sinne luterilaisen kirkkoonkin puhumaan, mene ja tiedä. Mutta nyt mikä liittyy tähän meidän päivämme aiheeseen, niin minä luen täältä aluksi johdannoksi toisesta Timoteus-kirjeestä sen 4. luvusta muutaman jakeen. Kehotan sinua vakavasti Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet ja hänen ilmestymisensä ja valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita ja kehoita. Kaikin tavoin kärsivällisesti opettaen. Tulee näitä aika, jolloin ihmiset eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettajia korvasyyhynsä. Ja he kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät tarujen puoleen. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ ja hoida palvelutehtäväsi täydellisesti. Minut jo uhrataan, lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra oikeudenmukainen tuomari antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Kun on kysymyksessä nämä viimeiset tapahtumat, niin muuten tulkoon mainituksi tämäkin asia, että tuolla eteisessä on tämmöistä kirjaa olemassa kuin Ihmiskunnan tulevaisuus Raamatun valossa. Onko joku teistä lukenut tämän kirjan? Hyvä, yksi kappale. Yksi ihminen, ei kappale. Tämä kirja ilmestyi jo viime kesänä, olen kirjoittanut tämän kirjan. Ja siitä on viime sunnuntaina pidin tuolla Vaasassa, taikka lauantaina sunnuntaina pidin siellä 5 raamattotuntia tästä aiheesta. Ja siellä oli oikein hyvä vastaanotto ja mielestäni aika hyvin ihmisiä myöskin kokouksissa. Sen verran myöskin mainitsen tästä kirjastani Uusi ihminen Kristuksessa. Onko teistä joku lukenut tämän kirjan? Hyvänen aika, te olette nyt sivistyksestä jäljellä. No, anteeksi vaan. Mutta tämä kirja käsittelee uskovan ihmisen asemaa ja identiteettiä Kristuksessa. Ja tästä kirjasta, antakaa minulla anteeksi, että kun itse mainostan omaa kirjaani, mutta Tästä kirjasta ovat jotkut sanoneet, että minulle soitti erästä seurakunnasta yksi vanhemmiston veli, jonka olin edellisenä iltana puhunut tästä aiheesta ja pidin seurakunnassaan useita raamattutunteja tästä. Minulle soitti ensimmäisen illan jälkeen seuraavana aamuna yksi vanhemmiston veli ja sanoi, että tämä on paras kirja, mitä hän on koskaan lukenut. Paljon sanottu. Tämä tietysti kolahti hänen niin kovasti. Hän sanoi, että hän on löytänyt armon tämän kirjan kautta. Ja sitten hyvin monet saarnaajat ovat sanoneet minulle, että tämä pitäisi jokaisen uskovaisen Suomessa lukea. Sä pääset ymmärtämään, kuka sinä oikeasti olet Kristuksen sovintotyön perusteella. Ja tämä on koko ihmisyyden tärkeimpiä kysymyksiä päästä ymmärtämään oma identiteettinsä. Kuka sinä olet, kuka minä olen. Ja tämä kirja kertoo siitä, harmi vaan, että kun on 4 kappaletta vaan mukana. Mutta sitten menemme tähän aiheeseen. Onko tulevaisuuden tutkiminen yleensäkään tarpeellista? Jotkut ovat sitä mieltä, että on parempi keskittyä evankelioimiseen kuin tulevaisuuden tutkimiseen. Ikään kuin nämä olisivat toisiinsa poissulkevia asioita. Ei suinkaan ole, vaan ne ovat toisiansa täydentäviä. Ja nimenomaan täälläkin Raamatun kohdassa, mistä äsken luin, niin Paavali sanoi, että minä kehotan sinua Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen kautta ja hänen valtakuntansa kautta saarnaa sanaa. Siis jos me ymmärrämme näitä viimeisiä tapahtumia oikeassa valossa, niin se innoittaa meitä evankelioimaan, sillä nyt on sen aika. Voitteko sanoa aamenetä? Hyvä, te olette kaikki hereillä. Ja sen tähden on hyvä tutkia näitä viimeisiä tapahtumia. Sitten monet teistä, jotkut teistä, jotka olette olleet kauemmin uskossa, niin ehkä muistatte, että joskus silloin 10 vuosia sitten, 60-luvulla, onko teistä joku ollut 60-luvulta lähtien uskossa? Joo, kiitos Jumalalle. Niin silloin puhuttiin paljon näistä asioista. Ja pidettiin koko sarjojakin. Ihan Vilho Harton, joka oli yksi näitä helluntaiherätyksen tunnettuja saaramiehiä, niin hän oli iso kartta, jossa oli tämmöinen kronologinen aikajärjestys, missä miten asiat tapahtuvat. Ja Folke Thorell, ruotsalainen saarnaaja, piti, Niilo Ylivainio puhui paljon näistä ja niin edelleen, ja monet muut. Sitten myöskin joskus 80-luvulla esiintyi joitakin saarnamiehiä, jotka saivat paljon kokouksinsa kuulijoita, ja myöskin pelottelivat ihmisiä näillä asioilla. Minä muistan erässä tilaisuudessa 1983, olin tuolla Karmel-kodissa Hämeenkyrössä kuuntelemassa näitä nimeltä mainitsemattomia veljiä, niin tämä henkilö sitten sanoi sillä, muistakaa, hän nosti vielä sormen ja pystyi, muistakaa, että minä sanoin tämän. Ensi vuonna venäläiset hyökkää Suomeen. Siis 1984 piti sen tapahtua. Kun se tapahtuu, niin muistakaa, että minä tämän sanoin. Ja se, joka on viisas, hankkii ruokaa nyt varastoon itselleen. Ihmiset olivat pakokauhun vallassa, että mitä nyt pian tapahtuu. Ja alttarille meni paljon ihmisiä peloissaan etsimään suojaa itselleen. Ja on paljon tuli vääriä profetioita. 1967 juutalaiset valloittivat tämän Itä-Jerusalemin ja piikkilanka-aita poistettiin Itä- ja Länsi-Jerusalemin välillä, niin monet sanoivat, nyt pakanan ajat loppuvat ja Jeesus tulee pian, koska Jerusalemin juutalaisten hallussa. Eivät pakanan ajat loppuneet eikä Jeesus tullut. Pakanan ajat loppuvat vasta sitten, kun 1000-vuotinen valtakunta alkaa ja Israelin kansa palautetaan entiselleen. Ja se saa sen, ja kaikki sitä koskevat lupaukset täyttyvät. Sitten loppuu pakanan ajat. Mutta huomaamme, että ei ole aina helppoa ymmärtää tämmöisiä raamatullisia termejä. Ja sen tähden Danielin kirjassakin sanotaan näin, että monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Nyt ymmärrämme joitakin asioita muun muassa pakanan ajoista paremmin kuin siihen aikaan. Ja monia muita vääriä selityksiä on tullut. Minä kerran tuolla Ylöjärvellä, siellä kun meillä oli semmoinen kokouspaikka, jonka Keidas nimeltään, niin siellä joku oli tuonut vanhoja kirjoja sinne ja huomasi siltä kirjakasasta yhden nappasi ja katsoi, että 100 syytä, miksi Jeesus tulee 1988. No niin. Nyt muutamia päiviä sitten jossakin, muistan missä minä näin semmoisen kirjan, kun maailman loppu tulee 2018. No niin, senkin kirjoitti eräs suomalainen eskatologi. Profeetallista sanomaa ei ole siis kovin helppo aina ymmärtää. Ja sen tähden tämmöinen kiinnostus on joskus lopahtanut tässä välillä. Kymmeniä vuosiin ei ole oikeastaan puhuttu näistä asioista juuri mitään. Ja ihmiset ovat kyllästyneet väärin raamatun selityksiin ja profetioihin. Kuitenkin tulevaisuus kiinnostaa ihmisiä siitäkin huomaamme, kun monet lukevat horoskoopeja. Melkein kaikissa lehdissä on horoskoopeja. Käydään ennustajilla ja tehdään suunnitelmia tulevaisuuden varalle ja niin edelleen. Ja mikä muuten, sen haluaisin tässä myöskin sanoa sen, että on hyvä, jos seurakunnassa vaikuttaisi tällainen profetian armolahja, niin kuin niitä on ollut vuosikymmeniin aikana, tällaisia profetioita, joissa ennustetaan tulevaisuutta. Joskus ne sattuvat kohdalleen, joskus eivät, mutta olisi toivottavaa, että profetoita olisi seurakunnassa, mutta vieläkin tärkeämpää on oppia tuntemaan näitä pyhiä kirjoituksia, mitä näissä opetetaan, että me ajelehtisi vain tällaisten tilapäisten ja joskus vähän harhaan vievien profetioiden taikka muiden ihmisten arvelujen mukana minne on mihinkin, vaan ymmärtäisimme näitä raamatullisia profetioita tulevaisuudesta. Ja sitten mikä liittyy tulevaisuuteen, niin sen verran haluaisin sanoa, että tulevaisuuttahan ei tarvitse, eikä niin, menisin sanoa, että ei pidä pelätä. Jos ihmisen asiat eivät ole Jumalan kanssa kunnossa, niin tulevaisuutta ehkä joutuu pelkäämään. Tai jos ei ymmärrä näitä Jumalan suunnitelmia ja myöskin omaa asemaansa Jumalan lapsena, niin ehkä joutuu pelkäämään tulevaisuutta. Mutta kun ajattelemme Raamatun perusteella omaa tulevaisuuttamme, niin Jumala tahtoo, että meillä olisi turvallinen suhtautuminen tulevaisuuteen nähden. Apostoli Paavali sanoi siellä toisen korintolaiskirjan 5. luvussa ja kesä 8, että olemme aina turvallisella mielellä ja haluaisimme muuttaa mieluummin pois tästä ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Ja on hyvä ja tärkeä, että sinulle, joka olet uskossa, niin nämä Raamatun lupaukset tulisivat todeksi sinulle. Että sä voisit uskoa, että sinulle käy hyvin, jos sinä pysyt Kristuksessa. Mutta jos et ole vielä, niin kuin täällä Tapio äsken sanoi, jos et ole vielä tässä Kristuksessa, tässä arkissa, niin tulee tänään Herran luokse. Nyt on ovi vielä auki. Mutta kerran eräs henkilö, joka oli vähän kiukkuinen minulle, niin sanoi, että kuule, sinulle käy vielä huono. Eihän tällä hymysuudella sano, niin kuin minä nyt, mutta hän sanoi hyvin kiukkuisesti minulle, uhkasi, että kuule, sinulle käy huonosti vielä elämässäsi joku kerta. Minä sanoin hänelle, että kuule, minä en pelkää tuommoisia uhkauksia ollenkaan. Ei minulle huonosti käy. Joku teistä voi ajatella, että mitä se Martti tuommoisia puhuu nyt, että hän on noin varma itsestään. En minä ole itsestäni ollenkaan varma. Mutta Raamatussa sanotaan, Jumala sanoo Raamatussa, että ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Niin, ei minulle huonosti käy. Eikä sinulle. Jos sinä uskot Jeesukseen, niin sinä voit luottaa, että lopussa käy hyvin. Niin, rohkaisepas vierustoveria ja sano, että älä pelkää. Niin. Joo. Matkalla voi olla kyllä vaikeuksia ja ylämäkiä, niitä tulee kyllä varmasti. Mutta muun muassa myöskin profeetta Jeremian kirjassa luvussa 29 Herra sanoi, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja Matteuksen evankeliumin viimeisessä jakeessa Jeesus sanoi, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman aikojen loppuun asti. On hienoa olla uskossa, eikö olekin? Kun pääsee uskomaan siihen, mitä Jumalan sanassa sanotaan. Ei tämä ole itsevarmuutta, vaan tämä on uskoa siihen, mitä Jumala on sanonut. Sitten kun ajattelemme seurakunnan tulevaisuutta, niin tässäkin haluaisin mainita muutaman ajatuksen. Nimittäin seurakunnan tulevaisuus noin tämmöisessä universaalissa mielessä on valoisa. Jeesus tulee, hakee seurakuntansa, seurakunta voittaa ja niin kuin Johannes kirjoittaa siellä kirjeessään, että kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Seurakunnan tulevaisuus noin kokonaisuudessa ottaen on valoisa, mutta sitten kun ajattelemme paikallisen seurakunnan tulevaisuutta, taikka jonkun herätysliikkeen tulevaisuutta, niin se on taas semmoinen haasteellinen asia. Meillä on esimerkiksi joitakin herätysliikkeitä, nyt nimeltä mainitsematta, joiden perustajat olivat väkeviä ja voimallisia herätyssaarnaajia, ja joiden seurauksena nämä kirkkokunnat syntyivät joskus 1700-luvun loppupuolella. Mutta monissa maissa ne ovat kuolemaisillaan nämä seurakunnat. Ja sitten kun ajattelemme sitten yleensä paikallisia seurakuntia, niin helluntai herätyksen syyspäivillä viime vuonna puhuttiin vakavasti myöskin siitä, mikä on helluntai liikkeen tulevaisuus. Kasvaako väkimäärä vai pieneneekö se? Viime vuonna helluntailiikkeen väkimäärä oli pienentynyt noin 500 henkilöllä. Se ei ehkä ole paljon, mutta 10 vuodessa se on jo 500. Ja 5000. Monet maaseutuseurakunnat, joista nuoret muuttavat pois, niin sinne jää vanhoja pappoja ja tätejä. Eivät enää jaksa toimia. Mutta myöskin kaupunki, tämä haaste on myöskin kaupunkiseurakunnissa olemassa. Mikä on meidän seurakuntiemme tulevaisuus? Mutta minä en pohdi nyt tätä asiaa sen enemmälti. Totean vain sen, että ei ole varmasti niin vääjäämätöntä, että mikään Jumalan seurakunta menisi alaspäin, koska meillä on kaikki mahdollisuudet menestyä hengellisessä toiminnassa myöskin nykyisin sillä ehdolla, että seurakunnissa paljon rukoiltaisiin ja evankelioitaisiin ja etsittäisiin Jumalan kasvoja, niin seurakunta voi menestyä nykyaikanakin, mutta tämä on suuria haasteita. On todellakin, veljemme Tapio tietää tämän hyvin ja minäkin olen ollut seurakunnan työntekijä, niin tiedän ja minä haluan siunata kaikkia seurakunnan pastoreita. Tiedän, minkälaisten haasteiden keskellä he elävät. Sitten kun ajattelemme näitä viimeisiä tapahtumia, niin näihin hän liittyy hyvin paljon asioita. Ei ainoastaan seurakunnan ylösotto. Hyvin monet ihmiset rajoittuvat tähän seurakunnan ylösottokysymykseen pelkästään. Ja muuten jotkut eivät ole koskaan kuulleetkaan sellaista asiasta, että Jeesus tulee ja hakee seurakuntansa pois. Esimerkiksi nämä suuret uskonpuhdistajat, Luther, Calvin, Zwingli, jotka perustivat reformoidun kirkon ja luterilaisen kirkon, niin eivät he puhuneet seurakunnan ylösotosta mitään. Ja uskon tunnustuksissa, jotka sinänsä ovat hyviä ja tarpeellisia, niin ei niissäkään puhuta Jeesuksen tulemisesta seurakunnan ylösotosta yhtään mitään. Ja sen tähden monissa suurissa kirkoissa ei ollenkaan niin kuin ymmärretä koko asiaa, että Jeesus tulee ja seurakunta otetaan maan päältä pois. Mutta tämä on hyvin suuri aihe Raamatussa. Ja tässä kirjassani käsittelen tätä kysymystä hyvin laajalti, ketkä pääsevät seurakunnan ylösottoon, milloin tämä ylösotto tapahtuu mitä silloin tapahtuu. Mutta näihin viimeisiin tapahtumiin liittyy paljon, paljon muita asioita. Kymmen sarvisen petovaltakunnan kehittyminen Lähi-Itään ja Eurooppaan. Se on lähitulevaisuuden asia. Antikristuksen nouseminen. Sitten aikanaan Gogin sota, Harmagedonin sota, pedonmerkin ottaminen. Mikä on Israelin tulevaisuus? Israelia koskeva suuri ahdistus. Seurakunnan ylöstempaaminen. Uskovien vainot. Sitten paljon, kun menemme sitten meitä lähemmäksi vielä, niin tulevaisuuteen liittyy kuolema myöskin. Siitä kirjoitan kirjassani paljon. Kuolemasta, ylösnousemuksesta, uskovien palkkatuomiosta, viimeisestä tuomiosta. Nämä ovat tulevaisuudessa. Näistä ei puhuta juuri koskaan missään. Mikä on pelastettujen lopullinen ihana olotila taivaassa. Siihen liittyy, on hyvä muuten tutkia sitäkin vähän tutustua siihen paikkaan, johon toivon mukaan olemme menossa ja etukäteen. Eikö niin? Viime sunnuntaina lopetin saarnani tuolla Vaasassa, sanoin, että toivotan kaikille hyvää matkaa uuteen Jerusalemille. Amen. Tähän liittyy suuria asiakokonaisuuksia näin viimeisiin tapahtumiin. Sitten eräs asia, johon haluan ottaa tässä noin niin kuin ohimennen mainita, ennen kuin sitten luen Jumalan sanaa lisää, niin kerran minulle tuli mieleeni ajatus, että Miksi Paavali kirjoittaa näistä, käyttää tämmöistä sanontaa kuin viimeinen aika? Mistä se tulee? Viimeinen aika. Enkä ole löytänyt parempaa vastausta tähän kysymykseen kuin sen, että Raamattu jakaa tämän ihmiskunnan noin 6000-vuotisen historian erilaisiin aikajaksoihin. Jotkut arvostelevat kovasti tätä niin sanottua dispensaatio-oppia, jota minä en ole oikeastaan tutkinut kuin ihan vähäsen. Mutta siitä nimittäin jotkut ovat saaneet sellaisen väärän käsityksen, että dispensaatio-oppi opettaisi sitä, että on olemassa eri aikakausina ihmiset ovat pelastuneet eri tavoilla ja on olemassa erilaisia pelastuksen teitä. Ei dispensaatio-oppi sellaista opeta. Se on ihan väärä käsitys. Menemättä tähän dispensaatio-oppiin sen enempää, niin me huomaamme Raamatusta tällaisia tietynlaisia merkkipylväitä ihmiskunnan historiassa. Ensiksikin oli luomisen jälkeen tämä lyhyt aika, jota nimitetään viattomuuden ajaksi. Se kesti todennäköisesti vain muutamia päiviä, korkeintaan muutamia viikkoja, kun ihminen lankesi syntiin. Tämän jälkeen ihmisen oma tunto heräsi. Ennen syntiin lankemusta ihmisen oma tunto ei reagoinut hänelle mitenkään, koska hän ei tiennyt hyvästä ja pahasta. Lankeemuksen jälkeen oma tunto heräsi. Ja tätä aikaa sitten lankeemuksen jälkeen kutsutaan oman tunnon ajaksi. Tässä voisi puhua paljonkin, mutta en pysähdy siihen se enempää. Sitten oman tunnon aika kesti ja kestää edelleenkin niiden kansojen kohdalla, jotka eivät tunne evankeliumia, niin he elävät vielä tässä oman tunnon ajassa. Mutta veden paisumus muodosti tämmöisen uuden rajapyykin, jolloin 8 ihmistä pelastui arkissa, muu ihmiskunta hukkui. Ja veden paisumuksesta lähtien alkoi tämmöinen uusi aika, jota nimitetään eskatologisessa kirjallisuudessa inhimillisten hallitusten ajaksi. Tarkoittaa sitä, että siitä lähtien alkoi muodostumaan tällaisia alkeellisia yhteiskuntia ja rakennettiin kaupunkeja ja niin päin pois. Nimrod meni Sinearin maahan Babyloniaan ja rakensi siellä Babylonian kaupungin, meille kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Sitten Abrahamista alkaa tämmöinen neljäs ajanjakso. Merkittävä ajanjakso, jolloin Jumala kutsui Abrahamin sieltä Kaldean Uurista ja valitsi hänet ja hänen jälkeläisensä olemaan hänen todistajiaan maan päällä. Tätä ajanjaksoa kutsutaan suullisen todistuksen ajaksi sen tähden, että silloin ei ollut vielä kirjoitettua Jumalan sanaa olemassa. Ja sitten tämä ajanjakso taas päättyi lain aikaan, jolloin Jumala antoi kirjallisen sanansa Mooseksen kautta Israelin kansan kautta. Ja tätä Mooseksesta alkaa tämä lain aikakausi, joka päättyi Kristuksen sovintokuolemaan ja taivaaseen menemiseen. Sitten siitä alkoi seurakunnan aika. Ja seurakunnan aika on tämä viimeinen aika. Ja se ja viimeinen aika on kestänyt nyt melkein 2000 vuotta. Ja sen tähden, koska seurakunnan aika on viimeinen aika, se on kaikista näistä pisin, niin Paavali kirjoittaa täällä muun muassa ensimmäisessä korintolaiskirjassa näin, että tämä mikä tapahtui heille, siis Vanhan testamentin ihmisille, on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille on tullut maailman aikojen loppukausi. Ja Johannes kirjoittaa siellä, lapset, nyt on viimeinen aika. Ja sitten hebrealaiskirjeen ensimmäisessä jakeessa sanotaan, Jumala puhui muinoin isille monesti ja monella tavalla. Nyt hän on näinä viimeisinä aikoina puhunut meille pojan kautta. Siis viimeiset ajat alkoivat jo silloin. Ja me elämme nyt viimeisiä aikoja, saatte olla ihan varma. Mutta viimeiset ajat päättyvät sitten Herran tulemukseen. Näihin viimeisiin tapahtumiin sitten liittyy niin monenlaisia kysymyksiä, joista jo Tapio Lohikko tässä mainitsi näissä tuntomerkeistä, kuinka Noan aikana oli väkivaltaa paljon. Ja Jeesus sanoi, että niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan päivinä oleva. Ja Paavali kirjoittaa siitä, miten tulee aika, jolloin ihmiset eivät kärsi enää tervettä oppia, vaan haalivat korvasyyhynsä opettajia ja niin edelleen. Muutamia aikoja sitten, kun huomasin tämän Raamatun kohdan, että tulee aika, jolloin eivät ihmiset tervettä oppia kärsi, ja me jotenkin elämme jo tässä ajassa nyt, niin huomasin siitä, että tämän vastapainoksi niin on tärkeää nyt puhua tervettä oppia. Minä kirjoitin semmoisen kirjankin, jonka sain Tapio Lohikolta myöskin suosituksen, että terve kristillinen elämä, se ilmestyy ensi terve kristillinen usko, joka ilmestyy ensi syksynä. Nyt on aika puhua ihmiselle tervettä oppia. Te näette, että tämmöinen Raamatusta luopuminen on tapahtunut suurissa kirkoissa, homoseksuaalisuuden hyväksyminen, monenlaisia harhaoppia, jouka leviää ja DM-mietiskely leviää kulovalkean tavoin. Ihmiset etsivät uskonnon korviketta ja sitten islamin leviäminen on yksi suuri lopun ajan merkki. Luonnon katastrofien voimistuminen ja lisääntyminen, väkivallan lisääntyminen, uskonnot ja noituus. Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja. 1. Timoteuskirjan 4. luku jae 1. Sitten kristittyjen vainot. Nyt te huomaatte, että antisemitismi nostaa päätään kaikkialla maailmassa nykyisin. Ja sen ohessa myöskin kristittyjen vainot. Vaikka me Suomessa elämme vielä tällaisessa hyvässä ajassa, että meitä ei fyysisesti vainota, mutta me näemme, että yhteiskunta, meidän politiikkomme työntävät kristin uskon syrjään. Nyt haluttiin valtiopäivien Jumalan palveluskin jo poistaa ja tilalle ehdotettiin jotakin, mikä se nyt oli, joku tämmöinen humanistinen tilaisuus ja niin edelleen. Me elämme pahoja aikoja hengellisesti, mutta Jumalan sana kestää ikuisesti. Aamen. Taivas ja maa katoaa, mutta Herran sana ei koskaan katoa. Ja on suurenmoista, jos minä olen sitten Jumalaa kiittänyt siitä, että minä sain tulla uskoon ja saan olla tässä vanhassa uskossa ja uskoa Jumalan sanaan. Että Raamattu on totta, niin kuin saarnaaja Leo Heimonen aikanaan sanoi, että Jos Raamattuun olisi kirjoitettu, että Joona nielaisi valaskalla, niin hän uskoisi senkin. Mutta ei se kyllä ole niin kirjoitettu. Suuri kalla nielaisi Joona. Sitten otan täältä yhden tämmöisen mielenkiintoisen kohdan ilmestyskirjan 1. luvusta jakeen 19. Kuinka ilmestyskirjaa olisi tulkittava? Miten? Nyt on olemassa monenlaisia tulkintoja ilmestyskirjasta, mikä on ihan ymmärrettävä. Siellä on niin paljon symbolista kieltä, että sitä on, ei me kaikkia ymmärrä, mitä tarkoittaa ne ratsastajat siellä, raesateet, jotka ja ne heinäsirjat, jotka lähtevät syvyyden kaivosta ja niin edelleen. Siellä on paljon tämmöistä symboliikkaa, joka avautuu meille sen mukaan, kun me opimme tuntemaan Jumalan sanaa paremmin, niin nämä Raamattu selittää paljon itse itseään. Mutta sitten monia asioita jää myöskin arvoitukseksi. Mutta sitten kun tulee kysymykseen tämä ilmestyskirjan sanoman sijoittaminen johonkin aikakauteen, niin tähän haluan nyt puuttua pikkusen. 19. jae. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtua. Siis Johannesta kehotettiin kirjoittamaan kolmesta asiasta. Kirjoita, mitä olet nähnyt. Toisin sanoen, mitä hän oli nähnyt siellä, kun Jeesus ilmestyy hänelle Patmos-luodolla, ja millainen hän on, ja mitä hän puhuu hänelle, ja niin edelleen. Kirjoita tämä kirja. No siitä Johannes oli kirjoittanut. Sitten, mitä nyt on, tarkoittaa, mikä on nyt tämä Aasian seurakuntien tilanne. Kirjoita näille seurakunnille kirjeitä, mitä nyt on, mitä parhaillaan tapahtuu. Ja sitten Johannes kirjoittaa sanelusta nämä kirjeet sinne Aasian seitsemälle seurakunnalle. Sitten kolmanneksi, ja mitä tämän jälkeen on tapahtua? Nyt tässä on se suuri kysymys, että mitä tämä tarkoittaa, mitä tämän jälkeen on tapahtua? Tarkoittaako se sitä aikaa, joka lähtee Johanneksesta suoraan eteenpäin tämän jälkeen? Vai tarkoittaako se jotakin muuta kaukaisempaa aikaa? Ja mitä yleensäkin tarkoittaa tämä sana, mitä tämän jälkeen? Olen kyllä taipuvainen uskomaan sen selityksen, että tämän jälkeen tarkoittaa ei ainoastaan näitä seitsemää Aasian seurakuntaa, vaan nämä seitsemän seurakuntaa kuvaavat seurakuntia kaikkina aikoina siihen asti, kunnes Herra tulee. Ensiksikin ne kuvaavat silloisia seurakuntia, mutta toiseksi ne kuvaavat koko seurakuntataloutta. Ja mitä sen jälkeen on tapahtua? Tämän jälkeen, seurakunnan ajan jälkeen on tapahtua. Ja nyt tulee kysymykseen, mihin aikaan ilmestyskirjan luvut 6 tai 4-19 on sijoitettava. Niin kuin äsken mainitsin, niin jotkut selittävät niin, että ilmestyskirja kuvaa kaikkia mahdollisia tapahtumia tämän 2000 vuoden ajalta. Välittömästi Johanneksen ajoista lähtien. Niinpä monissa ilmestyskirjan selitysteoksissa selitetään, miten Johannes ennusti muslimien valloitusretkistä, kalliomoskean rakentamisesta Jerusalemiin, katolisen kirkon synnystä, paavien valitsemisesta ja keisarien valitsemisesta, Saksan noususta viime maailmansodan aikana, Hitleristä, renessanssin ajasta, ja niin edelleen, siitä ja siitä maanjäristyksestä siellä ja siellä. Sinne voidaan tupata melkein mitä asioita tahansa, tänne 2000 vuoteen. Ja sanotaan, että tämä on ilmestyskirjasta. Mutta kun sinä luet ilmestyskirjaa, niin sinä huomaat sieltä sellaisen hyvin merkillisen asian. että siellä puhutaan tästä kymmensarvisesta pedosta. 13. luvussa muun muassa ja 12. luvussa. Ja 13. luvussa sanotaan, että tämä peto saa vallan hallita 3,5 aikaa. Yhden ajan, kaksi aikaa ja puoli aikaa on 3,5 aikaa. Ja siellä sanotaan, että kun tämä sitten otetaan, Danielin kirjassa puhutaan samasta asiasta, luvussa 7, sanotaan, sitten otetaan valta pois siltä. Toisin sanoen, tämä kymmensarvinen peto, jolla tarkoitetaan antikristusta ja myöskin antikristuksen valtakuntaa, niin se hallitsee 3,5 aikaa ennen Kristuksen tulemista. Ja se valta otetaan pois silloin, kun Jeesus tulee maan päälle. Ja tätä aikaa ei voida sijoittaa mihinkään muuhun historian aikaan kuin yksin omaan. 3,5 vuoteen ennen Kristuksen tulemista. Se on 1260 päivää. Siellä sitä puhutaan 12. luvussa ilmestyskirjassa, kuinka vaimoa, joka synnyttää poikalapsen, elätetään lohikäärmeen näkyvissä 1260 päivää. Se on 3,5 vuotta. Ja kaksi säkkipuista profeettaa saarnaavat Jerusalemissa 1260 päivää, 42 kuukautta. Se on 3,5 vuotta. Tätä ei voi sijoittaa mihinkään johonkin keskiaikaan tai vieläkin varhaisempaan aikaan. Se on ainoa mahdollisuus, se 3,5 vuotta ennen Kristuksen paloa. Ja sitten sen tähden voimme varmuudella sanoa, että nämä ilmestyskirjan asiat eivät ole vielä tapahtuneet. Sitten Danielin kirjassa, muistaako teistä joku, kun siellä puhutaan 70 vuosiviikosta? Kuka muistaa? Danielin kirjan 9. luvussa on tämmöinen ennustus Israelin kansalle annettavista 70 vuosiviikosta, joka tarkoittaa 490 vuotta. Siis 3. Mooseksen kirjassa luvussa 25, jakessa 8 sanotaan, että yhden vuosiviikon aika on 7 vuotta. Eli 70 vuosiviikkoa on 7 kertaa 70, 490 vuotta. Ja niitä aletaan laskemaan, näitä vuosiviikkoja, siitä, siellä mainitaan näin, siitä ajasta, kun tuli sana, että Jerusalem on rakennettava uudelleen, on kuluva 7 viikkoa ja 62 viikkoa, niin Messias tuotaan. Ja tämä aika, jolloin tuli sana, että Jerusalemia on alettava rakentamaan uudelleen, niin se löytyy täältä Nehemian kirjasta. Ja se historian mukaan oli 445 vuotta ennen Kristusta. Silloin Nehemia tuli Jerusalemiin ja alkoi rakentamaan sitä uudelleen, Jerusalemin muureen. Ja siitä laskien 69 vuosiviikkoa, siis 7 viikkoa, eli 49 vuotta rakennettiin Jerusalemia. Sitten vielä 62 viikkoa, eli kun 69 viikkoa yhteensä, niin tuo on Jeesuksen ristiinnaulitseminen. Ja kun luet sieltä historian kirjoista, niin sä näet, että Jeesuksen kuolema tapahtui 69 vuosiviikon jälkeen Nehemian ajoista lähtien. Mutta missä on tämä yksi vuosiviikko sitten? Hyvin monet, taikka tässä selitykset jakautuvat kahtia. Jotkut nimeltä, en mainitse nimiä, mutta sanotaan, että tämä viimeinen vuosiviikko Se jatkui välittömästi Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen vielä. Ja päättyi sitten siihen. Ja sillä ei ole mitään tekemistä meidän kanssa. Mutta voidaan kysyä. Kun sä luet Danielin kirjan 9 lukua, siellä sanotaan, että kun ne 70 vuosiviikkoa ovat loppuun kuluneet, niin sen jälkeen, ja tämä profetia annettiin Israelin kansalle, niin sen jälkeen synnin tekeminen loppuu. Lain rikkominen loppuu. Ja näyt ja profetiat toteutuvat. Ja kaikkein pyhin voidellaan. Nyt voimme kysyä. Loppuiko synnin tekeminen Israelista silloin? Loppuiko lain rikkominen Israelista silloin? Joskus vuonna 34. Ottivatko he vastaan iankaikkisen vanhurskauden, jonka Kristus hankki ristin kuolemallaan? Eivät he ottaneet sitä vastaan. Toisin sanoen, tämä yksi viikko, ei ole, tämä viimeinen viikko ei ole vielä alkanutkaan. Ja milloin tämä viimeinen viikko sitten alkaa? Tässä on tällainen pitkä intervalli. Minä voisin selittää Danielin kirjan esimerkkien johdolla, että tämä on ihan raamatullinen laskutapa. Että asia, tämmöinen pitkä väliaika tässä. Ja Danielin kirjan 9. luvussa mainitaan siitä, miten väkivaltainen ruhtinas tekee juutalaisten kanssa liiton yhden vuosiviikon ajaksi. Ja puolen viikon jälkeen, eli 3,5 viikon jälkeen, se lakkauttaa teurasuhrit ja ruokauhrit. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jerusalemiin tullaan rakentamaan, juutalaiset tulevat rakentamaan uuden temppelin tulevaisuudessa. Ja kun tämä temppeli on rakennettu, siinä vaiheessa myöskin tämä kymmensarvinen petovaltakunta nousee Lähi-Itään ja Eurooppaan, tämän muinaisen Rooman valtakunnan raunioille. Ja Antikristus solmii, hän tulee sen liiton johtoon. Hän solmii juutalaisten kanssa 7-vuotisen rauhanliiton, jonka se särkee ja lopettaa tämän 3,5 viikon kuluttua. Ja silloin alkaa juutalaisten suuri ahdistus, josta sanotaan, lohikäärme lähtee vainoamaan. Ja kaksi säkkipukuista profeettaa saarnaavat Jerusalemissa. Ja tämä ensimmäinen puolisko tästä 7 vuodesta, sitä kuvataan ilmestyskirjan luvuissa 4-11. Ja 11. luvusta lähtien aletaan kuvaamaan viikon toista puoliskoa. Ja kun Jeesus puhuu täällä Matteuksen evankeliumissa siitä, että hän varoittaa juutalaisia, että älkää eksykö, monia kristuksia nousee ja he eksyttävät monia ja tulee maanjäristyksiä ja niin edelleen, niin hän puhuu tämän viikon alkupuolesta. Silloin lähtevät liikkeelle nämä ilmestyskirjan 4 ratsastajaa, jotka valkoisella ratsulla ratsastavaa kuvaa Antikristusta, kuinka hän lähtee tämän viikon alkupuolella saamaan valtaa, voittamaan ja voittoja saamaan. Hän saa valtaa maailmassa ja tässä tämän valtakunnan alueella. Ja sitten lähtee nämä muut ratsastajat, musta hevonen, punainen hevonen, jotka kuvaavat sotia ja nälän hätää ja niin edelleen. On vaikeita aikoja odotettavissa tulevaisuudessa. Ja sitten yhden asian vielä haluan lopuksi sanoa tuosta, mikä liittyy seurakunnan ylöstempaukseen. Niin nyt Tässä kirjassani on minulla laaja selitys näistä asioista ja esitän tässä 7 erilaista teoriaa, mihin kohtaan ilmestyskirjassa seurakunnan ylöstempaus on sijoitettu. Mutta tässä on niinku 2 tällaista pääselitystä. Toinen selitysmalli mallia kutsutaan futuristiseksi selitysmalliksi, joka tarkoittaa sitä, että seurakunnan ylöstempaus tapahtuisi ennen näiden vaikeiden aikojen tulemista, ennen näiden vainojen tulemista tai tämän suuren ahdistuksen tulemista. Toinen tämmöinen pääselitysmalli liittyy siihen, että seurakunnan ylöstempaus tapahtuu vasta tämän suuren ahdistuksen jälkeen. Ja tämän tueksi minä nyt olen tutkinut tätä asiaa internetistä ja kirjoista ja niin edelleen, ja aina vedotaan tähän samaan kohtaan. Kuuntelepas, mitä Jeesus sanoi täällä. Heti niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalla näkyy ihmisen pojan merkki ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren pasunan soidessa hän lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa 4 ilman suunnalta taivaan ääristä niiden toiseen ääriin asti. Ja nyt ihmiset, jotka lukevat tätä, sanovat, että tämähän on aivan selvää. Jeesus itse sanoi, että hän tulee suuren ahdistuksen jälkeen ja hän lähettää enkelit kokoamaan valittonsa maailman 4 kulmalta. Tässä on seurakunnan ylösotto, eikä muuta ole. Ja jotkut sanovat, että uskovaisia on petetty, miljoonia uskovaisia on petetty sillä, että kun on puhuttu, että Jeesus tulee ennen tätä suurta ahdistusta. Mutta olen tutkinut tätä asiaa, enkä vielä ole nähnyt tarpeelliseksi muuttaa käsitystäni. Nimittäin kun lukiessani tätä Raamatun kohtaa, minä huomasin erään asian. Kun sä luet tätä koko lukua, niin sä huomaat täällä, että Jeesus puhuu juutalaisille. Se on ihan selvä asia tässä. Hän puhuu juutalaisille. Opetuslapset eivät ymmärtäneet, kun he kysyvät, että kerro meille, mikä on sinun tulemuksesi merkki, niin he eivät ymmärtäneet seurakunnan ylöstempauksesta yhtään mitään. Mutta kaikki juutalaiset ymmärsivät, ja vanhaa testamenttia lukeneina, että Messias tulee maailman tuomarina eräänä päivänä. Tämä on kirjoitettu Sakarian kirjaan ja muihin profeettoihin ja myöskin psalmeihin useita kertoja. Ja heillä oli mielessään tämä kysymys, milloin sinä tulet maailman tuomarina, niin kuin vanhassa testamentissa puhutaan. He eivät seurakunnan ylösotosta mitään käsittäneet. Ja sitten toinen asia, minkä huomannin. Että voitte olla aivan varmoja siitä, että enkelit eivät lähde kokoamaan ylöstemmattavia ihmisiä seurakuntaa. Siis tämä termi jo sinänsä, että enkelit lähtisivät kokoamaan elossa olevia uskovia maailman eri puolilta, että alapas sinäkin nyt nousta siitä ylös. Jeesus on tulossa, ala sinäkin nousta sieltä. Ja he lähtevät kokoamaan ihmisiä tällä tavalla, että ala nousta nyt ylös ottoon sinäkin. Että se on mitään järkeä. Ylöstempaus tapahtuu Jeesuksen mahtikäskystä silmänräpäyksessä. Paavali kirjoittaa siellä korintolaiskirjettä, yhtäkkiä silmänräpäyksessä tämä tapahtuu. Ei siinä tarvita, että enkelit lähtevät houkuttelemaan ihmisiä ja kokoamaan, että tulkaa nyt yhteen paikkaan. Ja tämä enkelien lähteminen viittaa aivan selvästi juutalaisten lopulliseen kokoamiseen Israelin maahan sen jälkeen, kun Jeesus on tullut Israeliin. Tuolla kirjoitetaan Jesajan kirjan luvussa 11, jakeet 11 ja 12 ja luku 27-13, kuinka sinä päivänä puhalletaan suureen pasunaan, niin kuin täällä Jeesus sanoi, puhalletaan suureen pasunaan, ja hän kokoaa Israelin karkoitetut maailman eri puolilta, ne on neljältä kulmalta. Tässä ei puhuta seurakunnan ylöstempauksesta. Ja nyt kun me ajattelemme, veljet ja sisaret, sitä, että omaa tulevaisuuttamme ja Suomen kansan tulevaisuutta, seurakunnan tulevaisuutta. Niin kuin tässä puheeni aluksi mainitsin, että jos sinä olet uskossa, niin älä pelkää tulevaisuutta. Jumala huolehtii ja hänen kädessään on kaikki. Mutta kun ajattelemme näitä tulevia tapahtumia, mitä meidän edessämme on, niin en halua tuudittaa ketään väärään rauhaan sanomalla, että nyt on rauha, rauha, ei mitään hätää. Ollaan kaikki vaan huolettomia ja antaa elämän jatkua tällaisenaan. En sano. Apostoli Paavali sanoi siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa tällä tavalla. Sen vain sanon, veljet, että aika on lyhyt. Olkoon tästä lähtien nekin, joilla on vaimo, niin kuin heillä ei vaimoa olisikaan. Ja ne, jotka itkevät, kun eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, kuin eivät iloitsisi, olkoot ne, jotka ostavat, kuin eivät omistaisi mitään, ja ne, jotka käyttävät hyödykseen tätä maailmaa, kuin eivät siitä hyötyisi, sillä tämän maailman muoto on katoamassa. Ei Paavali tässä tarkoita sitä, että jos sinulla on vaimo, niin elä niin kuin sinulla ei vaimoa olisikaan. Älä huomioi häntä millään tavalla enää tästä lähtien. Tai jos sulla on tavaraa, niin heitä sen roskikseen. Älä käytä sitä hyödyksesi. Ei Paavali sitä tarkoita. Vaan hän tarkoittaa tällä sitä, että jos sulla on vaimo, niin, taikka mies, puoliso, niin muista, että sä joudut yksin kerran lähtemään ikuisuuteen. Vaimosi ei voi sinua pelastaa, eikä miehesi. Hän ei ole sinun turvanesi, vaikka voisi kuolinvuotella sinua kättä pitämästä, niin sinä joudut tekemään tiliä Jumalan kanssa henkilökohtaisesti. Ja jos sinulla on tavaraa, jos sinulla on hieno auto ja omakotitalo ja muuta hyvää palkkaa, niin muista, että sitäkään et saa pitää kauan aikaa. Nauti siitä ja iloitse lahjoista, joita Jumala on antanut sinulle, mutta muista, että sä joudut jättämään sen kerran tähän. Niin. Muista, että tämä maailma on lyhytaikainen. Tämä maailman muoto on katoamassa. Me olemme matkalla ikuisuuteen. Elä sitä varten. Vanha asiasi Jumalan kanssa kuntoon tänään. Ja elä niin, että voit kohdata luottavaisin mielin tulevaisuuden. Ja kun ajattelet sitä, että miten sinä aiot tulevaisuutesi viettää, niin nyt on meidän tulevaisuutemme ensimmäinen päivä, eikö olekin? Se, mitä on taakse jäänyt itse kultakin meiltä, ja siellä on paljon virheitäkin tullut tehtyä, niin sitä me voimme saada anteeksi ne, ja saammekin anteeksi, mutta emme voi niitä enää muuksi muuttaa. Mutta me voimme rukoilla Herraa, että auta minua elämään oikein tämä loppuaika, minkä sinä annat minulle. Joku ehkä sanoi, että joo, Martti, sinä olet niin vanha, niin sinä puhut tuommoisia asioita. Mutta kuule, minä olenkin melko vanha jo, saatan olla vanhin teistä. En ole niin vanha kuin sinä, sisko, minä en muista sinun nimesi. Mutta ei kukaan meistä tiedä elämänsä pituutta. Ja olisi hienoa, että sinä saisit elää vielä 50 vuotta. Ja saisit elää kauan. Ja jos olisi pitkä ikä. Mutta kunhan elät sen Jumalalle. Kunhan elät sen oikein. Ja elämää anneta sitä varten, että me tuhlaisimme sen maailman turuille. Nyt on aika herätä. Nyt on aika tehdä uusi matkaliitto Herran kanssa ja rukoilla Herraa, että auta minua elämään tämä tulevaisuus paremmin kuin se elämä, minkä olen taakse jättänyt. Yö on pitkälle kulunut. Ja Paavali sanoi näin, ja vielä tiedättehän tämän ajankohdan, että teidän on aika herätä unesta. Sillä pelastus on meitä nyt lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon. Halleluja. Halleluja. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois. Pimeyden teota pukeutukaamme päällemme valon varusteet. Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä. Ei mässäilyssä ja juomingessa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä pitääkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät. Ja minun tarkoitukseni, kun näitä tilaisuuksia olen pitänyt, niin minun tarkoitukseni ei ole vain ruokia ihmisten uteliaisuudesta ja kertoa jotakin semmoisia mysteerioita ja salaisuuksia, milloin Jeesus tulee minä päivänä. Minä en tiedä sitä muuten. Ei minulla ole tarkkaa päivämäärää. Mutta minun tarkoitukseni on herätellä ihmisiä. Ymmärrätkö? Minun tarkoitukseni on herätellä ihmisiä. Niin, herätkää. Ja itselleni myöskin. Oi, että minäkin olisin sellainen, joka elän herätyksessä ja olen herännyt saarnamies ja herättelen toisiakin valvomaan ja rukoilemaan. Jeesus sanoi, että minkä sanon teille, sen sanon kaikille, valvokaa. Niin. Halleluja. On hienoa olla Jumalan lapsi. Me tarvitsemme voimaa elämäämme, tarvitsemme varjelusta, rukousta. Herra, varjele minua synniltä, joka kietoo. Varjele minua luopumukselta. Auta, että voisin olla ahkera Herran työssä. Auta, että voisin elää sinun kunniaksesi. Amen. Nyt me nousemme ylös rukoukseen. Kiitos, että jaksoitte.